Radio Rakker. Kigger man i kalenderen, så er det faktisk sommer. Kigger man ud af vinduet, så slår regnen mod ruden, og det blæser. Vi har lukket vinduerne for ikke at få støj ind udefra, for i dag skal vi koncentrere os om, hvad kan man lave indendørs, når det regner om sommeren i Danmark. Man kan læse en hel masse tegneserier. Man kan selvfølgelig også læse dem i solskin, så der kommer et perfekt lysindfald ned på tegneseriesiderne. Og man kan også læse nogle gode bøger om tegneserier, se gode filmer og alt muligt andet. Det er det, vi skal koncentrere os om det næste stykke tid her på Radio Rakker. Jeg hedder Frederik Storm, med mig har jeg Mathias Wivel, Thomas Thorhauge, og så har vi inviteret en håndfuld gæster til at indtale deres sommeranbefalinger. Vi vil gerne tage tråden op nu her efter Copenhagen Comics, som netop er veloverstået. Der har vi en masse gode tegneserier, en masse gode tegneserieoplevelser med derfra, og måske skulle vi lade os starte med at kigge på, på alle de gode ting, der udkom i forbindelse med Copenhagen Comics.
Ja, altså det sker jo det, når der er Copenhagen Comics, det ved alle. Altså kommer der simpelthen så mange udgivelser, så er det helt utroligt. Og det gode ved det, det er, at det er jo en fest af diversitet og produktivitet og alt muligt, og det er en manifestation af alt muligt, ikke af overgrund og undergrund og sidegrund og mellemgrund. Det er jo helt vildt, men det dårlige ved det, det er jo, at der også er en masse ting, der drukner. Altså, at der kommer så meget på en meget, meget kort periode, og så resten af året spreder det sig sådan langsomt ud igen, ikke? Så det er også en grusom ting, men...
Ja, når man kigger på det, det er jo svært at vælge noget ud, fordi der er kommet så meget, og vi har ikke det komplette overblik, men vi har alligevel valgt nogle ting ud her på Radio Arkham, så vi kan...
Ja, jeg synes, at det var vigtigt med de her udgivelser, fordi Copenhagen Comics den her gang var jo sådan en reduceret udgave, hvor der skulle sammensættes hurtigt, og hvor det, ligesom det danske islet virkelig var vigtigt. Fordi der var ikke så meget plads, og der har ikke været ressourcer og tid til at virkelig få internationale gæster, som der har været før i tiden. Så det danske virkelig var vigtigt, og jeg synes, og det er jo altid, men ekstra vigtigt i år. Og så er det faktisk meget godt at se, at der kom ret mange væsentlige, signifikante udgivelser af forskellige art.
Vi har en del af dem liggende her på bordet. Er der nogen særligt, du vil pege ud?
Altså, jeg synes, at det er jo fantastisk at se, at for eksempel, at Peter Kjelland er tilbage efter ret mange år med en stor... En stor tegneserie.
Ja, altså, jo ikke længere væk, end han har lavet Fiesta-magasinet og masser af ting i det i en årrække. Ja, ja.
Der er mange fra Fiesta-holdet, der har udgivet ting op til Copenhagen Comics, og vi kan da godt afsløre nu, der er et par stykker med nu her på bordet.
Ja, de har virkelig spillet med musterne. Det synes jeg, det er en af de ting, ja. man lagde mærke til, at Johan Krarup, Morten Schmidt og Peter Kieland, som jo er redaktør-triven i det der fænomen, der nu ikke findes mere, Fiesta-magasinet, alle tre er stillet op med en væsentlig udgivelse, altså tykke bøger.
Måske fordi de holdt op med at lave Fiesta-magasinet.
Ja, det er derfor. Men altså Mathias, du har hævet New Age, som ja, jo altså, er en slags Herre Gris 2, den der kom på Aben Maler.
Men en selvstændig. Med smuk logotype på.
Ja. Ja, altså den nye her, New Age, det er jo på en måde en opfølger til Herre Gris, som kom i 2015, og som Peter også vandt årets danske tegneseriepengepris for i 16. Og på en måde er det er et univers, han har udforsket on and off i de sidste over 10 år. Det her griseunivers, hvor figuren er sådan en everyman, Herr Gris.
Og det er pantomime, skal man jo også gerne sige. Ja. Det elsker både ham og Morten Schmidt jo.
Ja, og det er noget, som han jo har dyrket siden 90'erne i hvert fald. Altså hans meget markante udgivelse på pantomimeområdet var Fisk, som jeg tror var 94. Og som var på en eller anden måde et gennembrudsværk. Ja, det var det, han havde noget fede ting før. Men den der pantomime, hvor han udfordrer noget, der føles episk, samtidig med, at han beskriver noget hverdagsagtigt. Og det gjorde han i Herre Gris 2015, som var sådan en mere surrealistisk, enkelt sådan historie om den her everyman Herre Gris. Men New Age, der tager han ligesom skridtet videre og laver en mere sammenhængende fortælling, som så med ombrudt kronologi fortæller om tre generationer i familien Gris. Og det er en mere sammenhængende fortælling end Herr Gris. Den er ikke så vild, den har ikke så meget kant og så meget surrealisme. Men blandingen af hverdagsrealisme og det eventyrlige, selv folkeeventyret, som er noget, Peter altid har været interesseret i at bringe ind i sin værk. Det er den måde, folkeeventyret ligesom sætter nogle ting i relief i hverdagen. På en meget grum måde, og også sådan deterministisk nærmest, at det er som om, at det hele er ligesom forudbestemt, hvad der sker med Herr Gris. Det har vi udfoldet her, og det bliver sådan en familiehistorie, det bliver om, hvad det er at have børn, og hvad det er for, hvordan det er at forholde sig til sine forældre, og hvordan det er at forholde sig til sine børn, og det her med generationer på tværs af hinanden. Og det, der, det greb, han gør med herr Gris, det er, at herr Gris i virkeligheden er lidt særlig, fordi han er adopteret. Og det synes jeg er en spændende vinkel, han bringer ind i det. Hvad er det, der gør, at herr Gris agerer, som han gør? Det har noget at gøre med, at han har sådan en... Adoptionen, som han oplever, er indsat i eventyrlige rammer. Han er simpelthen født fra et æg i en fuglerede. En gris, der kommer ud af et æg. Og så er det, vi er i Peter Kjellands sære-univers altid. Altså det kan ofte være svært at få helt greb om, hvor han vil hen med sin symbolik og med sine eventyrreferencer. Men det klarer her, end det plejer, synes jeg.
Han er jo en af vores store auteurs.
Det må man sige.
Ja.
En anden, man også kunne kalde en auteur, Johan Krag. Kan du kalde ham en auteur?
Det synes jeg. Altså, full disclosure, jeg sad jo på tegnestue med både Mordøen og Johan. Men Johan, han har jo sin Batman-tegneserie ude. Robin får et arbejde, som absolut også er en massiv sommeranbefaling værd, når Bias her er afklaret, som er en samling af Johans Bruce-historie, tror jeg nok, han kalder dem. Altså, som er det der koncept, Johan han har haft. Altså, hvis Peter Killian, han har sin gris der, så har Johan jo den her mærkelige danske mand, der går rundt med et symbolløst Batman-kostyme i socialrealistisk dansk virkelighed.
Som han har prøvet at lave de sidste, hvad, 10 år?
Ja, lang tid i hvert fald. Ja. Den her, den er en opsamling af det meste, bortset fra den store første, der kom på Fahrenheit. Og så er der en helt ny side, som er titelhistorien Robin får et arbejde, som fylder anden halvdel af bogen, hvor Robin får arbejde i Københavns Zoologisk Have. Og det er, altså jeg synes også, det er en stor begivenhed, fordi at Johan, han er jo en af vores ypperste humorister på en eller anden måde, og han har et virkelig skarpt blik for, jeg var lige ved at citere konebrødrene, the idiocy of today. og altså, der er også noget misantropisk, men der er meget misantropisk, ikke? Fordi de fleste mennesker er nogle idioter i Batman-tegnet.
Men det er også sjovt.
Det er hyldemorsomt, og han er virkelig god til det. Og det er også vigtigt at forstå det der med, at Johan han også har den dybere klangbund, som jeg synes er et træk ved både Peter Killian,
som man vel også kan se over hele hans værk, når vi snakker det her auteur.
Ja, lige præcis. Titler, ja. Men de alle tre nogen, Morten Schmidt har jo så Hieronymus Bosch, som er de her paranormale detektiv.
Og han er sådan den tredje fiesta.
Ja, lige præcis. Ikke? Hvis man skal slå dem sammen sådan lidt arbejdet, så kan man jo sige, at de har virkelig det til fælles, at de har valgt sådan noget klassisk tegneserieformsprog, altså tit med de platte ting, som er det tegneseriemediet, som massemedier er født af. Men det der Chris Ware kalder, altså to express yourself in a language of jokes, altså de bruger pantomimen, de bruger den platte humoristiske fortælling, de bruger en hel masse af sådan nogle ting, men men de er nogen, der har noget på spil hele tiden, og det er hele tiden lige under overfladen, og det er virkelig fedt, synes jeg. Så dem kan man sikkert gå med her i sommer.
Bestemt. Altså, det er virkelig markant udgivelse, og det er fedt at se dem alle tre ude med noget. Det må man sige. Vi skulle måske også lige sige, at vi har haft Johan i studiet. Han snakkede om sin...
Ja, den selvbiografiske.
Ja, den forrige år. Så det må du selv om.
Ja, den kan man udsende, så kan man trygt høre, også med Mathilde Dickmann.
Ja.
I vores afsnit om selvbiografiske tegneserier.
Yes.
Yes. Nu var de jo ikke de tre eneste, der lavede tegneserier, som op til Copenhagen Comics. Vi har Gunhild liggende derovre et sted.
Jeg tror, den ligger derhen under Hieronymus. Der.
Den lå under Anne
Steinbøl. Ja, den vil jeg sige, den har jeg har faktisk ikke fået den læst endnu, men jeg har taget den med. Det er Frederikke Tornager, eller Fred Tornager, fordi den er udgivet på et Saturday Comics International forlag, og det er en af kandidaterne fra Viborg, fra The Animation Workshop, og den er sådan en manga-agtig, den minder faktisk næsten mere om, kan I huske, Paul Pope's Battling Boy, altså sådan manga euro US i den der young adult blanding, som virkelig er fedt, og med moderne queen-temaer, queer-temaer og alt muligt, men først og fremmest er det sådan en, altså, plus 200 siders fuldkolder tour de force af friskhed. Altså igen, jeg har ikke læst den, men når man bladrer igennem den, det er så fedt. Og jeg ved godt, det er flot at sige, at jeg ikke har læst den, men jeg når simpelthen ikke at læse alle de ting, jeg gerne vil læse. Men, så det er en kompliment, at jeg prøver at hive den her ind, og jeg lægger alle kortene på bordet og indrømmer. Men jeg glæder mig til at læse den, fordi den er engagerende på den der måde, hvor man nærmest begynder at smile, bare man bladrer i den, og jeg synes, altså det der hurtige flip, vi alle sammen laver, når man går ind i en boghandel lige, jeg skal tjekke en tegneserie ud, ikke? Det er et så vildt energisk og fedt førstehåndsindtryk.
Det er så fedt at se alle de der dimittenter fra Viborg, der kommer ud.
Når der er knald på.
Og hvis man har løbet mod på mere, så kan man jo gå ind på nummer 9. Aktuelt ligger der flere afgængere, der publicerer deres sidste projekter derinde.
Ja, fra det seneste hold.
Ja, man kan også se forrige års, altså de tidligere års afgangsprojekter.
Hvis man vil følge lidt med i vækstlaget der og se lidt ud i fremtiden.
Og altså mere dansk international har vi Anna Dein.
Ja, Anna Deinbold, som jo har en periode har været lidt væk fra tegneserierne, altså er blevet stor på Instagram med sine illustrationer, som altså til alt muligt forskellige arbejder hun med illustration, til magasiner, til pladecovers, til tryk på tøj og alt muligt. Hun arbejder i sådan...
Du har endda lavet Grus for flere år siden, der kom på Fahrenheit, som var sådan en socialrealistisk, surrealistisk sag.
Ja, må vende tilbage til sin barndomsby.
Yes.
Og den var meget, meget lovende, synes jeg. Det var ikke hendes første, hun havde en før det, men den var virkelig, det var virkelig en, altså, en markant udgivelse det år. Og nu er hun altså tilbage med en lidt kort tegneserie, der hedder Perfect Sleep, som er udgivet internationalt.
I hendes karakteristiske farveblyant-stil. Ja.
Goodbye Press, som er en amerikansk small press forlag, og den er jo sådan en risoagtig udgivelse.
Meget flot.
Meget, meget flot udgivelse.
Som med forskellige farvede tryk på de forskellige opslag.
Ja, altså, og den handler meget kort om, det er sådan en science fiction utopi, et eller andet, hvor i en verden, hvor folk ikke kan sove længere.
Jeg noterer mig, der er svampe på forsiden.
Og hvor, ja, der er svampe, og der er slanger og sådan noget. Men det handler om folk, der ikke kan sove, og hvordan at der kommer en hel industri omkring det her med at få folk til at sove og give dem drømme. Og så er der nogen, der laver drømmene, der fabrikerer drømme til dem. Og så handler det om en drømmer og en, der fabrikerer hans drømme. Og det handler om de to, og om hvad der måske ligger hinsides den her meget altså den her verden, hvor det hele ligesom er ordnet i forhold til et system. Altså, hvad ligger der hinsides de her drømme?
Altså, Anna Deinbold kommer fra designskolen og har været fremadstormende på sociale medier og laver pladecover, tegninger til modemagasin og alt muligt. Og virkelig, det er virkelig fedt at følge hende, fordi hun er sådan, hun har fået foden indenfor, og hun er blevet til noget. Men det er jo svært at lave en tegneserie stadigvæk, så det er sådan noget, hun klemmer ud en gang imellem, så kommer der lige sådan en her.
Det er også en surrealistisk, drømmagtig science fiction tegneserie. Som har noget japansk æstetik
over sig. Ja, også, der er sådan noget
Garo æstetik.
Det er fantastisk, at vi har en dansk tegneseriekultur, der kan fostre sådan noget. Ja. Vi har, det er så rigt.
Ja. Det er ligesom cykling.
Ja. Altså, det er virkelig, altså man håber, hun holder ved. Jeg håber virkelig, hun holder ved tegneserier samtidig med, hun laver
de andre ting. Ja, det håber jeg også.
Fordi der er virkelig gås i det, synes jeg. Selvom det er en lidt mindre udgivelse, sådan spændende.
Og så er der jo så, når vi nu snakker om skolen i Viborg, der er jo lidt mere det fra det helt nye hold, hvor man jo også nu kan gå ind på nummer 9 og se, som du nævnte lige før, Frederik, de der miniportrætter af dimittenterne. Så er der Anne Bumholdt, som faktisk også lige har udgivet en rigtig tegnsætter, ikke hans afgangsprojekt på forlaget Kobold, der hedder Karl, som jeg nævner, både fordi at vi anbefaler den som sommerlæsning, men hun er også den første gæsteanbefaler, vi skal igennem lige om lidt. Men ganske kort om Karl, det er en... Laber lille, næsten en tegneserie novelle, det er en meget lille ting, som minder en lille smule om Rikke Bachmanns Glimt, hvis folk de husker den, altså sådan en sommer i sommerhusklitterne i det jyske, og en familie, der kommer i sommerhus, og søsteren, der er to drenge og en pige i søstreflokken, slår hovedet, og efter hun slår hovedet, så begynder hun at se et spøgelse, som er... noget, der ligner en soldat fra 1. verdenskrig, og det er kun hende, der kan se ham.
Vi er jo Radio Rackham. Skal vi spoile, hvem det er?
Ej, det gør vi ikke, men jeg kan godt spoile, at når man ser nærbilleder tær, så er der ofte sådan 7-8 tær på hver fod. Men den er sådan, den er charming, og den har noget af det der, Rikke Bachmann også havde, altså det naive, det barnlige følelsen af at komme tilbage til den der oplevelse, og så lægger den der... Altså, det er ikke rigtig horror, fordi... Men der er lige sådan noget lidt lige sådan flier noget væmmeligt, og så finder spøgelser hende sammen, og en historie udvikler sig. Og det, altså, det er meget lovende. Det er en meget lille ting, og jeg vil sige, jeg synes, Anne Bumholdt, hun spiller virkelig med... altså, stærkt kort, som man også forventer, når man kommer ud fra Viborg, hvor de jo får en kæmpe værktøjskasse. Det kan alt muligt, men man glæder sig også til at se hende udfolde altså noget mere komplekst og noget større, og det er man ikke i tvivl om, at det skal nok komme.
Det kommer
så, det er rigtig godt, så man kan roligt sætte sig med Carl, som bare er meget smagfuld, men skal vi har nu på linjen, vi kan høre, hvad
lad os høre, hvad Anne Bomholt her vil læse her til sommer.
Ja.
Hej, jeg hedder Anne Bomholt, og jeg har lige gjort min bachelor færdig i graphic storytelling på The Animation Workshop i Viborg. Min sommerlæsningsanbefaling er tegneserien Sunny, der er skrevet og tegnet af Taiyo Matsumoto, der er en japansk tegner, der blandt andet har lavet Tekken King Creed. Sunny er en serie på 6 bøger, der følger en flok børn på et børnehjem, der laver ting som at finde en død kat og lege gangster i en ødelagt bil i baghaven. Hvis du også elsker Slice of Life tegneserier om børn, der laver ballade, så er den her tegneserie lige noget for dig. God læsning.
Matsumoto er en af de store auteurs i japansk tegneserier, synes jeg, de sidste 20-30 år eller sådan noget.
Ja.
Jeg ved sgu ikke, hvor længe han har været i gang faktisk, men det er jo tilbage
nok
til 90'erne.
20-30 år, ja.
Og jeg synes, Sonny er måske hans mest formfulente, og måske der, man bør starte, hvis man gerne vil i gang med ham.
Ikke Tekken King Creed.
Nej, for den er lidt mere indviklet, altså lidt mere svær at følge, synes jeg. Også Number 5, som er hans superhelteserie, som også er lidt svær at følge. Og så er der Go-Go Monster, som måske er mesterværket, men den er meget kryptisk. Den her, det er altså fantastiske slice of life-historier om børn i det her børnehjem. Og de er virkelig poetisk rørende og overraskende. Jeg synes, den kan virkelig noget. Så jeg tilslutter mig klart Annas anbefaling her.
Og det var så den første manga. Den anden manga, den kommer du med.
Nu sagde du børnehjem. Altså, hvis jeg skulle lave en bro over til det næste, som jeg skal snakke om, som er min sommeranbefaling, så er hovedpersonen i det, jeg skal tale om her, eller fortælle lidt om og anbefale, det er faktisk en forældreøs legesoldat, som har et kæmpestort svær og en metalarm, som er en armbryst. Det handler selvfølgelig om Berserk. Ja. Den her langvarende manga-serie, der startede i 90 af Kentaro Miura, som sagt handler om en legesoldat.
Som jo desværre døde sidste år.
Han døde for i år, i 21.
Var det 21?
21, ja. Men serien er så fortsat, men den er udkommet i over 300 kapitler. Og jeg kan utroligt godt lide sådan hen over en sommer og kunne fordybe mig noget. Ligesom at man læser en roman, at man ligesom bliver opslugt fuldstændig af et univers. Og det er det, der skete for mig, da jeg gik i gang med det her. Den starter simpelthen med et brag. Den starter simpelthen med hovedpersonen. With a bang. The big bang. Ham her legesoldaten, der hedder Guts, som har sex med en kvinde, som også er sådan en dæmon. Og så er man ligesom i gang. Det er den første side, hvor det bare... Det sætter bare tonen for det her i starten af den. Den udvikler sig over, den kørte fra 90 til 21 frem til han død, og så er hans studio har ligesom fortsat med den. Det er den her blanding af, som kun sker i Japan, sex, vold og noget cute.
Og det er dark fantasy, med dark fantasy på.
Den foregår i sådan et middelalderunivers, hvor han er en legesoldat, og så skal han hævne sig, han allierer sig med forskellige folk. Han møder det lille cute alfevæsen, der hedder Puck, og han møder en masse andre personer.
Som er ligesom Tinkerbell i Japan.
Ja, det er sådan det samme, hvad kan man sige, forhold, relation, de har på en eller anden måde, og en masse andre figurer. Og den handler simpelthen om, at han rejser rundt i det her univers, allierer sig med forskellige folk, kæmper mod
dæmoner,
fantastiske dæmoner og monstre. Det er sådan, det er meget den her vekselvirkning med de her ting, og så kommer der de her sådan eksplosioner af ultravold og sådan meget heftige monstre, der er sådan en fantasi. Den fantasi, der er lagt i de monstre, synes jeg er helt fantastisk.
Der er en virkelig sådan indestængt energi over det. Der er sådan
noget,
altså virkelig tegneserie energi.
Ja.
Altså det er over the top med over the top på hele tiden, og måde fungerer det.
Ja. Altså. Det der, så plejer at sige, det sådan minder mig om, hvorfor jeg godt kan læse tegneserier. Altså det er de der eksplosioner, overraskelser, energien i det. Man vender den ene side efter den anden i perioder. Den er også lang, det er mange, men jeg har alligevel læst 100 af de her kapitler på meget kort.
Jeg synes, vi skal vende tilbage til Berserk på et tidspunkt og gøre noget mere ved det, fordi det er virkelig en interessant serie. Det er jo også, det er jo virkelig en metal.
Det er totalt heavy metal. Og lad os lige anbefale vores afsnit om heavy metal.
Ja, og i forlængelse af heavy metal-afsnittet, så er George Strait jo noget, vi talte om der. Og Mathias, der har du jo noget med, der faktisk ikke er George Strait, fordi det er en bog om George Strait.
Det er som en bog om George Strait, der kom i år.
I am the law! I am the law!
Af tegneserien Michael Mulcher. Og det er sådan en analyse af Judge Dredd frem til, faktisk frem til i dag. Altså hele, altså det er jo, det startede
helt, helt kort, Mathias. Hvad er nu Judge Dredd er? Helt kort.
Judge Dredd er en tegneserie om en dystopisk fremtid, som er regeret af politiet. Det er en politistat. Fra England selvfølgelig. Den startede i bladet 2000 AD. Altså den var med fra starten i 2000 AD i 1977. Det var der, ligesom der, det startede, og den er kørt indtil i dag. Den kører stadigvæk. Skabt af John Wagner, Pat Mills og Carlos Esquerda. Og
har gjort berømt af Brian Bolland.
Brian Bolland, Mick McMahon, Ron Smith, flere forskellige vigtige tegnere.
Igen, hør vores heavy metal afsnit.
Mm, yeah. Ja, absolut.
Hvor Peter Dyring går amok.
Ja. Altså, det er, og det er bare, altså det er ligesom nøgleserien i 2008, som jo var et science fiction magasin, der blev introduceret der i 70'erne. Og den her bog, den opruller ligesom baggrunden. Altså, det var 70'ernes stagflation i Storbritannien, hvor Storbritannien var the sick man of Europe, hvor der var the Notting Hill riots i 1976, altså, og hvor masser af politivold og strejker og alt muligt, og så selvfølgelig ind i Thatcher, og hele det her law and order-regime, der kom ind med den konservative, og også i USA med Ronald Reagan og så videre, altså det her med den konservative politik omkring law and order, og med politi på gaderne og sådan noget. Og det den gør, der er interessant, det er, at altså, den analyserer ligesom, altså den sociale historie, samtidig med, den kigger på. Den kigger på Judge Dredd igennem sådan socialhistoriske briller, og kigger på, hvordan blev politiet repræsenteret, hvad gjorde politiet, og hvad var tilgangen til at have politi i Storbritannien. Og det gør den ret spændende. Den, jeg har ikke læst den hele nu, altså jeg er i gang med at læse den, men jeg synes, den er virkelig en energisk bog, og jeg kan lige læse lidt op fra, hvordan den beskriver Judge Dredd. Det er faktisk ret fedt. It is 26 February 1977, and Judge Dredd burst onto the page in the second issue of IPC's new science fiction theme title, 2000 AD, riding a futuristic motorcycle that is at once impossible and impressive, its giant exhaust pipes practically roaring from the paper. Styled on an executioner's cowl, the opaque visor of his helmet sits above an implacable full-lipped mouth, his badge of office linking to the zip of his biker's leathers with a long gleaming chain. His handgun sits in a holster on his boot, a rifle slung on the motorcycle's towering console. His shoulders are crowned with the pads like robes of office, the symbols of the Great Seal of the United States, split apart and rendered in three dimensions. On one side, an imperious bald eagle, U.S. Revolutionary Charles Thompson's symbol of American identity. On the other, a ripped pad resembling either the bars of the Stars and Stripes or a bulging fasces, the Roman symbol of wooden rod symbolizing the power of life over death that was purloined by Benito Mussolini for his fascist regime. og så videre. Altså det her med, at det bliver en fascismekritik, samtidig med, at den går ind i en fascistisk karakter og gør ham sympatisk. Og det her med, at fordi grunden til, at de har haft problemer, IPC var sådan en upstart publisher, som havde problemer med censur, fordi de havde lavet sådan nogle meget sådan revolutionær, romantik-agtig, voldsom serie om sådan en dystopisk Storbritannien. Og ved at overføre det fra noget realistisk til noget science fiction, så kunne de gå meget længere. Og det var det her mærkelige dobbeltspil mellem at gøre ham altså til helten, og så samtidig have det altså tydeligvis en satire over politistaten, over autoritære tendenser og sådan noget.
Så der er altid fascisme i antifascistiske tegneserier og film for den tids.
Og det er, der er især på kapitel, hvor du skriver den her fantastiske historie The Day the Law Died fra 79, hvor Mega City One, som jo er den her enorme store by på USA's østkyst, bliver overtaget, som jo er overtaget af politiet, bliver overtaget af en despot, George Carl eller Caligula. Han bliver ligesom baseret på Caligula fra I. Claudius filmen, særligt John Hurt's den der semi-pornografiske film. Og det er ligesom
ikke semi.
Nej. hvor George Carl altså er sådan et vanvittigt hersker, hvor man ligesom systemet i sig selv giver plads til altså en hersker, og så lige pludselig bliver fascisten Judge Dredd bliver oprør, og den det er en af de store Judge Dredd historier på en måde. Ja. Men det han gør, han bygger en mur omkring Mega City for at holde, ikke for at holde folk, holde alle de monstre derude i Cursed Earth ude, men for at holde folk inde, fordi de vil flygte fra det her diktatur. Ja. Og der har han en sand pointe med i forhold til, det er jo også omkring, altså i forhold til opdeling af Europa og alt muligt. Han indsætter det i en sammenhæng, og så bringer han det op til i dag med Trumps mur og med muren i Palæstina og det her med, at der er mange flere mure, der bliver bygget på grænser i år. Og det der med, at efter George Carl er blevet smidt på porten, så overtager de bare den der mur. og køre videre med det. Og han har sådan nogle fede analyser af altså, de her judges. Det fortsætter.
Og Mathias, du er jo så godt i gang nu, og det er også dig, der skal snakke om den næste item, fordi der var jo også lige en af de store, der skred i svinget.
Ja, nu er vi over i sådan noget andet, men nu vi snakker genre. Altså, går vi fra Josh Dredd til something completely different, og det er selvfølgelig Marvel. Vi mistede en af de store Marvel-tegnere i år, for ikke så lang tid siden, sidste måned. John Romita.
Senior.
Ja, senior. Mm. Men altså, det er jo bare John Romita.
Det er John Romita.
Som jo er bedst kendt for sit arbejde på Spider-Man. Det er sit definerende run på Spider-Man fra nummer 38 frem til 70. Altså fra 66 til 68. Det er faktisk ikke så langt, men det er definerende. Han overtog efter Spider-Mans skaber, Steve Ditko, som jo forlod Marvel i vrede i 66. Og fortsat, som så Stan Lee fik ham så ind og anbragt på. Og det, hans store styrke var på Spider-Man, det var, at han havde tegnet rigtig mange romanceserier. Over på DC i begyndelsen af 60'erne havde han tegnet romanceserier. Han ville blive sindssygt at tegne. De var så kedelige at tegne. Men han kunne jo det der med at tegne smukke mennesker. Og det bragte han så ind i Spider-Man, hvor Ditko, det var det her det forkrampede nørd-univers.
Og den kantede streg.
Ja. Altså meget mærkelig, sådan lidt underlig, sådan fortryllet streg. Så kom vi ind i noget, der var mere realistisk her, på en måde. Men også mere romantisk, det var også mere slikket, det var ligesom reklametegning.
Ja.
Samtidig med, det havde noget tekstur over sig, som ligesom suggererede New York, som man føler, New York er mere end Ditkos mere sådan fortryllet Magic Mirror New York, altså troldspejls New York. Og det var virkelig det han kunne. Det var Milton Caniff, han bragte
ind. Men i det der korte run, der sker der jo også i Spider-Man lore, der er jo ligesom nogle centrale begivenheder, der sker i der. Altså lige en lille opristning. Hvad er det de vildeste ting, der sker
altså,
der?
Nogle af de vilde ting, der sker, det er, at altså det han måske det mest berømte er, Mary Jane og optræder for første gang i fuld figur. Face a tiger, you just hit the jackpot. det var en fantastisk splash.
Hun er så fed.
Altså, hun er en fantastisk figur. Hun var faktisk blevet produceret sådan af Ditko, men man så hende ikke. Hun blev snakket om, man så hende med, så uden af hendes ansigt, og man så hendes ansigt og så videre. Men hun bliver indsat her, og så får vi den her.
Så det er den ene ting.
Det er romancen, det er romance, soap opera. Det var også det, altså for Stan Lee blev det en mulighed for virkelig at køre soap opera.
Ja.
Altså det var det, han var god til, og det var det, han havde fornemmelse for, hvordan man gjorde det.
Det er også meget chatty, altså når man kigger på siderne i din genoptryk der.
De er meget...
Shit, hvor snakker de meget, mand.
Ja. Værbose, som Morten Schmidt ville sige.
Og jeg vil sige på en måde, altså Stan Lee arbejdede ikke så fedt sammen med Ditko, men med Romita.
Men vi blev lige ved højdepunkterne i Spider-Man, så Mary Jane kommer, og hvad sker der så mere?
Altså i nummer 50, det er jo det store. Ja. Det er der, hvor Spider-Man, altså hvor Peter Parker simpelthen er så træt af at være Spider-Man, for alt går galt.
Ja.
Og det er fantastisk beskrevet. Det er i historien Spider-Man No More.
Ja, den er meget brømt.
Hvor han så...
Hvor tegningen af kostymen i skraldespanden.
Nu er det kraftedme slut.
Ja.
Nu gider jeg ikke det her mere. Alt går galt, på grund, fordi jeg Spider-Man hele tiden skal være ude og patruljere gaderne og sådan noget. Og folk hader mig alligevel, og J. Jonah Jameson demoniserer mig i medierne, og der er ingen, der sætter pris på det, jeg laver, så fuck det! Og så smider han sin dragt i en skraldespand, simpelthen, og går ud. Og så
også et ikonisk Spider-Man-billede.
Ja, et virkelig ikonisk fuldside billede, hvor han går væk i regnen, mens Spider-Man-kostymet ligger i skraldespanden. Og så er det så, at hans liv bliver, alt fungerer. Mm. Alt bliver fantastisk i hans liv, selvfølgelig, ikke? Men han har jo ligesom, han har fejlet jo. Han har jo ikke levet op til sit løfte om, at with great power must also come great responsibility. De udødelige ord, som Stan Lee indsat i Amazing Fantasy nummer 5.
Så den tredje ting, der sker, hvad er det?
Jamen, så bliver han jo Spider-Man igen. Det kan jo ikke...
Nej.
Ja, altså det vil sige, det er de to store ting, og så er det også altså introduktionen af The Kingpin, altså det som en af hovedskurkene i Marvels New Yorker-univers, den her kæmpe gangsterboss, som vi selvfølgelig har diskuteret meget mere i Frank Millers bearbejdelse af ham i Daredevil, Born Again, det kan vi lytte til der afsnit.
Og han lige nappede den tilbage til... Ja, ja.
Hvor det bliver en Daredevil-skurk, men han starter som en Spider-Man-skurk.
Ja. Han, Kingpin, nu vi bliver lige i Spider-Man-verden, ikke? Fordi han var jo også den store hovedperson i Into the Spider-Verse. Ja. Tegnefilm, der kom for 5 år siden nu, men hvor at toren er kommet denne sommer, eller dette forår.
Det er over sommer-blockbuster med superhelte.
Ja, og den anbefaler vi, fordi vi faktisk synes, at Spider-Verse-tegnefilmene er bedre end spillefilmene. Dem alle sammen.
Ja, altså det er det.
Dem alle sammen.
Det er der ikke nogen tvivl om.
Altså, de er bare gode.
Husk, hvor I hørte det. Radio Marker. Ja.
De er virkelig gode. Jeg er ikke alene i den holdning, men, altså, men, det, men, det, men de er virkelig så veloplagte. Altså, og det er jo så innovativt i forhold til, til grafik. Til,
det tager også tegnefilm til, til et helt løsninger. Nyt niveau efter Pixar. Og alt det der bare er plasket helt sammen og blevet ordinært og uoplagt. Det gnistrer overskud. Det er som om, det er det lyder plat at sige musikvideo, men det er hvert sekund er ladet med idéer, uden at hjertet, det forsvinder. Altså, det er hele tiden med det der Marvel-touch på, det som Miles Morales, den anden Spider-Man, Ultimate Spider-Man, de fokuserer på, men alt det der med forældre, kærester, usikkerhed og sådan noget, er tindrende til stede, samtidig med, at det er fun.
Det bare drøner derudad.
Det drøner derudad. Den nye film, den er jo 2,5 timer, det er jo vanvittigt.
Og det er jo ikke engang, altså den slutter jo ikke engang. Det er jo bare første del af, altså, det er en film til, som, altså, den stopper bare. Altså, og det er måske lidt frustrerende, når man ser den. Altså, at den
næste kommer snart.
Ja, altså, den er jo, man må sige, at den er jo lidt lang. Altså, den er måske også lidt lang. Det er jo sådan en kill your darlings ting, hvor man kan sige, at det har de ikke gjort. Men det er måske faktisk på en måde en styrke, at de bare har smidt det hele ind i. Og et fedt eksempel på det er, at der er en sekvens i filmen, spoiler, hvor vi ser Lego Spider-Man.
Ja.
Han optræder lige kort Lego Spider-Man i sådan et Lego-univers. Og det var faktisk det var en meget sen tilføjelse til filmen. Det var simpelthen fordi, at de havde sendt traileren ud. Og så var der en amatør op i Canada, der havde lavet den i Lego. Den trailer havde lavet om i Lego. Rigtig fedt, faktisk. Og så hyrede de ham lige til at lave en Lego-sekvens til filmen. Og det siger noget om produktionen, at de kan sådan noget, og de gør sådan nogle ting.
Det er så også Lord & Miller, der lavede Lego-filmen, der har skrevet og produceret.
Ja.
Men ja, en ting er jo filmet superhelte. Hvad med tegnede superhelte? Tegner man stadigvæk fede superhelte-tegneserier i 2023?
Det skal man ikke spørge mig om, fordi jeg læser ikke så mange, men jeg har læst en, som jeg sådan lidt med blandede følelser vil anbefale, som jo er Mark Miller, som er jo altså på en eller anden måde elsket og hadet, berømt og udskilt, men som jo er ham, der lavede Ultimates, som er den tegneserie, der var sådan et parallelt take på Avengers, som faktisk blev grundstenene til MCU, Marvel Cinematic Universe. Hele det der koncept, hvor at Nick Fury er Samuel Jackson, som blev opfundet den tegneserie, og hvor at Mark Millers ting, det er sådan nogle altså, store koncepter med en virkelig dygtighed for replikker. Altså sjov, altså det er som at spise slik, når han er bedst. Ja. Altså, det er jo også ham, der har lavet Kick-Ass og Kingsman. Altså, han har lavet så mange fede ting, og han får det ud på de der store platforme. Og nu er han tilbage med en ny, som hedder The Ambassadors, hvor sidste nummer 6, lige er kommet. Så det, og det er selvfølgelig kun første del af noget. Mm. Det er ligesom Jupiter's Legacy, som han lavede sammen med Frank Quitely, der kom.
Og et af nummerne af Ambassadors, tegnet Frank Quitely, det er det flotteste af numrene.
Ja, ny tegner i hvert nummer, og det er sådan nogle luksustegner alle sammen. Altså, nogle af dem undervælder desværre fælt, men sådan er det bare.
Men Frank Quitely gør ikke.
Ja, konceptet, fordi det er et koncept.
Det er altid high concept.
Det er altid high concept. Konceptet er, at der er sådan et sydkoreansk ægtepar, der er sådan engineers og entrepreneurs, som er brudt sammen, men pigen, hun, kvinden i forholdet, hun har ligesom, det henter the brains, og hun har taget det med sig, hun har bygget hun er faktisk i fængsel, men hun har lavet en device, så der også er en parallel hende, og hun har bygget en kæmpe by på Sydpolen, hvad siger så? Og der har hun lavet en opfindelse, og det er, man kan uploade superkræfter til mennesker, 50 superkræfter, der er sådan en skuffe med 50 superkræfter, men man kan kun uploade 3 af gangen, så du kan kun have 3, og hvis der er en af de andre, der har taget en af dem i skuffen, så kan du ikke også tage den. Men mindre du tager duplicator-superkraften, så kan du godt. Altså, det er sådan en stofferbold, det her. Og det, hun så vil bruge det til, det er, hun sådan filantropisk vil lave, ligesom Justice League, sådan en international superhelte-team, som man skal ringe til, når man først, som man får at vide tegnelsen, har ringet til politiet, brandvæsen og ambulancen, så kan man ringe til dem, og så kommer de. Og de hedder alle sammen det land, de kommer fra. Altså Codename France, Codename Australia, Codename Brazil, Codename South Africa osv. Og de her første 6 numre går simpelthen lidt setup. Det går bare ud på at etablere det der. Og det, der så er morsomt, det er, at hendes mand, altså den koreanske mand, han var gift med en anden mærkelig dame, der havde en masse penge, og han har i virkeligheden stjålet al hendes teknologi, så han har også lavet et superteam, som består af sådan nogle, altså, man får ikke at vide det, Elon Musk og Jeff Bezos, men det er sådan nogle billionærer, der nu har de været ude i rummet, og de har fløjet med luftballon jorden rundt og alt det der, så nu vil de gerne være superhelte. Og de er pisse onde, fordi sådan nogle billionærer, de er bare pisse onde, ikke? Så dem skal de slås med i klimax, og det er virkelig silly. Men der er mange af de der sjove ting, som der er med Mark Miller. Det er frisk fortalt, der er sådan et klip til And Now to Something Completely Different, og der er sjove replikker, og man griner højt flere gange, og så fiser det lidt ud, fordi man bliver nødt til at vente på del 2 for at få alvor at få det med. Men altså, hvis man skal have noget fresh superhero from the man you heard it from, så er det altså The Ambassador, så Mark Miller og Frank Whiteley og company.
Han er jo lidt vitaminfærdig, synes jeg, Mark Miller, i længden. Men det er underholdende, når man mens står på.
Det er en ambivalent anbefaling.
For at vise bredden, så tror jeg, vi skal hoppe til noget helt, helt andet. Jeg tror, vi skal høre en af vores gæster, eller hvad vi nu skal kalde dem, vores sommeranbefalere. Det er Marianne Eskebæk. Hun modtog jo Penge CS pris her for sin aktivisme i alle de råd, uddannelser, festivaler og hvad hun ellers har gået og lavet. Og så er hun jo også lektor på Københavns Professionshøjskole og formidler ved Nationalt Center for Læsning. Og så har hun skrevet bogen om billedlitteratur. Hvad læser sådan en om sommeren? Lad os høre det.
Hej Radio Rackham, og tak for invitationen til at fortælle om min sommerferielæsning. Jeg har samlet en bunke bøger her på gulvet siden af min kuffert, blandt andet Superskurk af Anna Juhl, Til Intetgør Michel Houellebecq og Pige 1983 af Lynn Ullmann. Og så har jeg også taget gammel sci-fi-klassiker Solaris af Stanislaw Lem med, som vi har genudgivet af forlaget Mockbook, og den har sådan en meget flot omslag tegnet af en græsk tegner, der hedder Statis Zembalidis, som det minder lidt om Möbius, synes jeg. Derudover så har jeg en lækker tegneserie af Liv Strømqvist, Lille Spejl på væggen der. Jeg er helt vild med hendes skarpe, satiriske blik på tidens tendenser. Her handler det om vores besættelse af fysisk skønhed, hvordan vi ser på os selv, ikke mindst igennem vores smartphones. Så har jeg taget en visuel fortælling for børn og unge med, som hedder Per, af Senja Jonsen og Signe Parkins. Det er ikke så tit, de laver noget til børn og unge, men når de gør, så er det altid værd at lægge mærke til. Den her handler om fravær, savn, ensomhed og sommerfuglelarver, så vidt jeg lige kan se. Jeg bladrede den igennem lige, da jeg fik den i hænderne, og var straks indtaget af Signe Parkins fantastiske tegninger. Hun har sådan en vild evne til at portrættere planter og dyr, og på sådan en form for poetisk botanik. Derudover så er hun også utrolig sjov. Så de her larver, de skændes og kan godt være lidt stride ved hinanden. Men det er en bog, jeg tror, jeg skal læse rigtig mange gange og sidde og dvæle ved i løbet af sommerferien. Tak for nu. God sommer.
Ja, altså nu, jeg synes selvfølgelig, at Liv Strømqvist er fantastisk. Jeg glæder mig til at læse den nye. Den er ikke kommet til nu. Jeg vil så sige med hensyn til Stavros Zembalidis, jeg var faktisk ikke klar over, at han bor i Danmark og arbejder her. Det er lidt spændende, og jeg ser frem til at se den nye. Han har jo en årrække efterhånden lavet sådan nogle science fiction, ofte pantomime-tegneserier, også sammen med en af sine landsmænd, Lando, og blandt andet udgivet på Breakdown Press, altså Joe Kesslers forlag, som vi skal høre vores afsnit om Joe Kessler. Det synes jeg, det må man, det bør man jo gøre. Men i øvrigt, altså, men i en del år har han lavet sådan nogle small press ting, og det, han bevæger sig det der, ligesom Anna Deinbold i øvrigt og andre, i det der mærkelige territorie mellem fine art og...
Ja, det smager vi over i det finere græske.
Ja, det finere græske, men det er sådan, men samtidig er det science fiction tegnelse a la Möbius, meget Möbius-agtigt,
ja,
vil jeg sige.
Ja.
Og det er måske også en indflydelse, der er lidt for tung, på en eller anden måde, synes jeg. Hvor bringer han det hen?
Og nu siger du indflydelse fra Möbius.
Det er jo en meget god til... Der er jo faktisk lige for tiden, så er der jo...
Ja, vi glemte en dansker før.
Ja, der var nemlig en dansker til, der også havde indflydelse fra Möbius. Og det er jo...
Gabriel Tit Lange, der er ude med Dark Halo, som er hans første i en cyklus, science fiction cyklus, ja, udgivet af baggårdsbrugerne. Mm. Og ham har vi jo også haft til snak om, blandet om den her, om tilblivelsen af den her, der vi snakkede med på Bogforum sidste år, og det afsnit vil vi også anbefale.
Det skal I selvfølgelig også høre.
Ja. Ja.
Du har læst den, Thomas?
Ja, altså, den er jo en science fiction, den er, altså, den minder jo lidt om, meget flot, altså, super dygtig, og Han er en af dem der, man bare glæder sig til at se, hvad er det næste, han finder på. Han er jo i forbindelse med, i kontakt med, som jeg forstår det, humanoiderne, altså Möbius' gamle forlag i Frankrig, der ligesom er science fiction forlaget i Frankrig og laver et projekt der, som jeg har forstået det. Det kan være, jeg har misforstået noget, men det gør han. Og den her viser de der takter, den minder jo lidt om bind 2 i Möbius' Edena-cyklus. Den følger nogle astronauter, der støder ind i nogle forskere, der støder ind i et forladt kæmperumskib, hvor og vi er i en verden, hvor at alt bioliv ligesom er væk, og inden i det dybeste kammer af det her rumskib, der er der ligesom liv, der er der planter, der er blomster, og der er mere end det, der er vandfald, og der er også liv, og også lidt trusler. Og det er sådan en udforskningsfabel, altså de her historier, hvor man simpelthen er med nogen, og man følger oplevelserne en til en med, hvad de støder ind i. Og jeg vil ikke spoile den, men der er nemlig også sådan noget, synes jeg, lidt sådan noget Tarkovsky Solaris Stalker over det. De hedder også kaptajn og professor, lidt ligesom i Stalker, hvor de hedder videnskabsmand og forfatter, så vidt jeg husker, og Stalker. Ja. Det er bare en upbeat solstråle af håb, og man glæder sig meget til at se, hvad han
driver det til.
Finder på. Det er sådan, med baggrundsborgerne, det var nu super flot udgivelse. Der er alt muligt konceptuelt ved den. Den er, så vidt jeg husker, trykt på noget genbrugspapir. Og
der er noget med, den lugter på
det er også noget med, den lugter på en bestemt måde, og måske går den der også i opløsning. Altså, de er jo fulde af razzle dazzle og bling bling, de der baggrunds. men altså, det er en meget, meget flot udgivelse, ligesom Emil Friis Ernst, Dr. Murder, som jo altså stadigvæk står tilbage som en af de flotteste sådan reproducerede farvetegneserier på dansk i nyere tid.
Jeg synes, Dark Halo ser meget formfuldt ud, og en lækker udgivelse at have i hånden.
Ja, og nu er vi ved Möbius.
Jeg vil lige sige, det der gør, nu har jeg ikke fået læst endnu, og jeg synes, at Gabriel er dygtig, og jeg ser meget frem til at både læse den og følge hans udvikling. Det, der kan alarmere mig lidt, det er, at han går i økofabel, han går Möbius i 90'erne i beden, altså apelgerifasen, hvor han var del af den her kult, eller hvad man skal sige, den her, hvor det var altid sådan noget med
han skulle guru.
Ja, hvor han følte sådan en guru, og det var sådan, altså, det var altid noget med bjergkrystaller, og hvad det hedder, den indre skaberkraft, og bla bla bla, og det var sådan, måske Möbius' mest frodige periode, altså, og det kan bekymre mig lidt, at det er den retning, men altså, men lad os nu se, og Möbius er jo også, altså, det er jo svært ikke at bjergtage sig af ham, men man skal også ud på den anden side.
Det, ja. Men Möbius havde jo også
en samarbejdspartner nu, når vi snakker Jodorowsky. Ja, Jodorowsky. Fordi der er jo Jodorowsky-kalkade i Grand. Ja. Og når den her udsendelse udkommer her mandag den 3., så har man faktisk en lille uges tid til at nå ind og se flere af hans film ind i Grand. Og den vil jeg da klart anbefale at få set den på stort lader, så det ikke er sådan noget med, gud bedre, hvis man så den på en mobiltelefon eller på en mindre skærm eller en laptop. Se den i biografen, der er blandt andet Holy Mountain, El Topo og flere andre af hans værker. Og hvis man ikke ved, hvem Jodorowsky er, vi har lagt lidt op til
med Prepare yourself for gag.
Fuldstændig vanvittigt. Det er jo sådan noget, han er chilensk, det er sådan noget psykedelisk, magisk realisme, surreal verden, hvor alt muligt kan ske.
Altså El Topo er måske et godt starting point, det er jo en western.
Det er en western, ja, og der sker der en masse ting.
Man skal lige være klar til det art med art på. Altså,
ja, og det var en anden tid.
Ja, ja. Altså, han er lidt i det tunge, men visuelt virkelig opfindsom og fuld af alt det, vi kender fra en tegneserie også.
Og så synes jeg jo noget, der er sjovt, det er, studerede jeg jo filmvidenskab, og troede, at Jodorowsky, det var kun folk fra tegneserieverdenen, men han har jo et stort kapitel i artfilmhistorien på en eller anden måde. Ja, altså der El Topo og Holy Mountain bliver næsten altid nævnt, altså som indflydelsesrig, altså, vigtig film.
Det ligner jo heller ikke noget andet.
Det gør det ikke. Nej.
Han blander sådan noget, altså sådan surrealisme med genre, altså i det er jo altså Toboen Western, og det er jo sådan nogle quest-narret, altså, fortællinger og sådan noget. Altså det, han tager eventyrstoffet og genrestoffet ind og laver noget anderledes med det. Altså
han tager også en hippie-agtig blanding af det.
Ja, som man også så i science fiction i 70'erne, altså generelt.
Og nu vi snakker wacky art, så har du lige noget art comics med fra New York Review of Books Comics.
Ja, så det er så fordi, at vi har mistet en anden af de store, men en, som vi måske ikke, som de fleste nok ikke kender, det er velisiske Chris Reynolds, som var del af Fast Fiction kredsen omkring Escape Magazine i London i begyndelsen af 80'erne og igennem 80'erne. Og han, og op i 90'erne, han har ikke været så enormt produktiv, men selvudgav noget, der hedder Mauritania Comics, med små, korte science-fiction-afledte historier, som er noget andet, end hvad man forventer i forhold til science-fiction. Og de blev opsamlet i en bog, der hedder New World, Comics for Mauritania, som er designet af Seth, som også på en måde har været med til at gøre... Det er ham, der gjorde mig opmærksom på Chris Reynolds. Han skrev et essay om Chris Reynolds.
Og når du siger det, så er det selvfølgelig fordi, at Seth er den eneste bogdesigner, som når han har designet en bog, så skriver han simpelthen på forsiden, Designed by Seth, som om at det næsten er en grund til at købe
det. Kunne Chip Kidd også have gjort.
Ja, det er altså, sindssygt.
Uanset Seths problematiske design, så vil jeg så sige, at det er en fantastisk bog, og det er en samling af hans bedste ting. Han har lavet en del andre ting. Altså, der er Mauritania-tegneserien, og så er der Cinema Detectives, og han endte med at lave en del af det på nettet. I sådan nogle fototegnelser. Han gik over i fototegnelser. Det er ret spændende fototegnelser, ting. Men det her er altså hans ting fra den gang. Og det er historier om tid, om opfattelsen af ting, der er sket, og man ser tilbage på. Der er sådan en melankoli over dem. Der er noget, altså en tabt fortid, som spørger i nutiden i de her historier. En af hans store historier, den der hedder The Dial, som handler om en, der vender tilbage til sit barndomsegn og det hus, som han har vokset op i, efter at have været ude og være i en anden science fiction, han har været en del af en anden rumkrig, som nu er afsluttet. Og vi fornemmer, at der er aliens, som er flyttet til jorden, og som måske bestemmer. Det er ikke helt klart. Men han flytter tilbage til sit hus, og det handler om den her oplevelse af at vende tilbage til sin barndom, som er tabt. Og samtidig at der er nogle aliens, der laver minedrift rundt omkring det, og huset bliver nødt til, det er sådan hele tiden, altså det ligger på sådan en kløft, op til den her minedrift. Og det får han får en masse ud af, hvordan er det, at fortiden på en måde er opløsning i det her hus, der nu er omgivet af miner. Og hans historie, hans hovedfigur er en anden lignende figur, som ham i The Dial, som der er en del noveller om, men så også den store historie, der hedder Mauritania. Han hedder The Monitor, og det er jo sådan en barnlig figur, en meget ung fyr, som har en sådan en science fiction maske på med et visir, og som også går rundt i gaderne og sådan noget, og har nogle relationer til nogle forskellige til andre mennesker. Og man ved aldrig helt, hvad der foregår. Man fornemmer altid, at der er en større sammenhæng bag noget logik bag de her hverdagssituationer, vi ser.
Og for lige at sælge det her endnu mere sexet, end du lige har gjort, så skal man forestille sig, at det er tegnet ligesom Gilbert Hernandez, dengang han ikke var rigtig god til at tegne.
Det er helt tidligt Gilbert Hernandez. Meget, meget
på en syke, endnu mere anemisk og stiv måde.
Altså, han arbejder mest i sådan et, hvad det hedder, nibillede grid, som dem, som
med meget tyk rammer.
Ja, det er sort-hvid, og det er skraveringer.
Ja, lige skraveringer, som Josaku-skraveringer.
Lige skraveringer, og meget tunge konturstreger. Ja. Altså, og sådan lidt primitivt tegnet, men grafisk sans, som jeg synes, som gør det meget klart læsbart.
Ja.
Og han formår simpelthen at opbygge sådan en magisk stemning, om som man nogle gange har, når man ikke bruger tid på at tænke på alle de ting, man skal klare, alle de ting, man bruger sin tid på, alle de ting, der skal ordnes i hverdagen. Når man har de der øjeblikke, hvor man ikke har ustruktureret tid, det får han frem i sådan en, på sådan en helt dragende, meget, meget dragende måde. Og jeg virkelig anbefaler at dykke ned i det her univers. Det er
New World.
Ja, New World.
Af Chris Reynolds,
hans Mauritania
som desværre
univers.
Døde.
Ja, han er så desværre døde ret ung. Han var i 60'erne. Forholdsvis ung. Og det her er hans hovedværk. Altså, de er samlet den her bog, New World. Der er andre ting, man kan finde på nettet, men det er virkelig, det er noget helt særligt. Det ligner ikke rigtig noget andet.
Altså, og med de ord, er det måske på tide, vi lige hører, hvad Charlotte Fabricius har sine anbefalinger. Sommer.
Hvis nogen ikke kender Charlotte Fabricius, skal vi måske lige sige, at hun har en PhD i tegneserier og køn. Hun skriver for tiden en postdoc på Syddansk Universitet, og så er hun redaktør på nummer 9, hvor de fleste tegneserielæsere vil kende hende fra.
Lige præcis.
Hvis jeg kan finde tiden denne sommer, har jeg tænkt mig at læse Impossible People af Julia Wirtz, som udkom her tidligere på foråret. Jeg kender primært Julia Wirtz fra Instagram, hvor hun er en af de mange tegnere, jeg følger i mit nuværende forskningsprojekt, og hvor hun deler sådan kortere dagbogstegneserier, især om sit liv med et lille barn. Men hun har altså en lang printkarriere også, og det seneste skud på stammen er Impossible People, som er et memoir om at blive ædru. Og som hun og forlaget selv beskriver som en historie, der går ind i alt det kedelige og besværlige og hverdagsagtige og meget lidt spektakulære ved at forsøge at kvitte druk og andre former for misbrug. Jeg har det egentlig lidt svært med Julia Woods sådan, i forhold til rent personlig smag. Hun har en naivistisk tegnestil, især i den måde, hun tegner mennesker på, som nogle gange skurrer, jeg tror helt bevidst, med det udtryk, hun ellers arbejder med. Hun er meget højere detaljegrad og grad af realisme i sine baggrunde og sine miljøskildringer. Og så er hun en tegneserietegner, som virkelig gør en død ud af det her med at gå ind i et super akavet rum, og så bare sætte sig ned og sige til sin læser, godt, her skal vi være rigtig længe. Og jeg tror, at den kombination vil kunne tilføje enormt stor styrke og ærlighed, og sandsynligvis også sådan pinlig akavet humor til en historie, som ellers kunne blive meget tung og meget svær at sidde med i længere tid. Så det er mit bud på sommerlæsning i år.
Så Impossible People
af Julia Woods, det tegner til at
blive... Det er åbenbart noget, man skal lytte til, fordi den kommer nemlig her på den næste anbefaling, vi har fra Christine Reinwald.
Det er simpelthen sommerens blogpost.
Som vi jo kender fra...
Serieskolen i Malmø, og så har hun jo været Pingpris nomineret for Smerten og Jeg.
Jo.
Ja, som vi også nævnte i vores årskavalkade.
Lad os bare springe direkte til Christines anbefalinger her.
Hej Radio Rackham, det er Christine her. Jeg er rigtig glad for, at I spurgte mig, om jeg vil give mine anbefalinger på, hvad man skal læse i sommerferien, for jeg har lige købt en helt stærk tegneserie, så jeg har selv helt vildt mange muligheder af, hvad det er, jeg skal læse, og der har jeg valgt lige tre, som jeg lige vil fortælle jer om. Den første, den er jeg totalt hyped over, det er Impossible People af Julia Woods, som jeg har fulgt rigtig længe på Instagram. Det er en selvbiografisk tegneserie, der handler om hendes vej til at blive ædru. Og jeg tror, at den er virkelig stærk og ærlig og spændende. Den anden, den er sådan lidt i samme boldgade på den måde, den nok også er sådan rimelig dyster. Den hedder Den opgravede jord af Lisa Wulrem Schøblom. Jeg har læst hendes første tegneserie, som handlede om hendes egen vej til at opdage, at hun var ulovligt adopteret. Hendes adoptivhistorie, og så den her, den er så en biografisk tegneserie om nogle andre adopteredes historier, de kommer fra forskellige lande. Hun er sindssygt sej, aktivistisk type, så jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at læse den her tegneserie. Hun får gjort alt muligt for adopteredes rettigheder. Den sidste, jeg skal læse i min ferie, det er Diskbank-teknaren af Ulrika Linder. Hende har jeg fulgt i 100 år på Instagram også. Hun tegner sådan bag på rodekuverter og alle mulige små hjørner og afrevet papir om sin hverdag som familiemor. Og det er vanvittigt morsomt. Så det var mine anbefalinger. Ha' en rigtig god sommer.
Det var aktivistiske tegneserier, Mathias.
Ja, altså vi er over i det personlige politisk, der er politisk. Altså det er jo meget sådan noget, som, altså jeg vil sige, Smerten og Jeg jo også er.
Ja, altså, ja. Stort tema. Altså man kan sige, selvbiografi og autofiktive tegnelse har jo været en kæmpe ting siden graphic novel-begrebet kom.
Det har drevet en stor del af udviklingen i tegneserier, og ikke stadigvæk mindst blandt altså de mange kvindelige skabere, der er kommet til kunstformen i de sidste 20 år. Det må man sige.
Ja.
Altså, og der er den her understrøm af det, eller hvad underkategori er det, eller sidekategori, som er mere aktivistisk, netop hvor man går ind i et socialpolitisk emne, behandler det måske fiktivt, men med en eller anden form for politisk pointe, eller kant, socialpolitisk i hvert fald. Men Julia Woods er noget lidt andet, altså hun er humorist, og hun er det der Pizza Island, også med Lisa Hannawalt, og hvad hedder hun?
Kate Beaton.
Ja, Kate Beaton. Altså det er den generation af kvindelige tegneselskaber. Det er Pizza Island, tror jeg, de hedder. De var baseret i New York i nullerne, det er efterhånden mange år siden. Og, altså, han er jo altid gået i altså, BoJack Horseman ja. Og alt det der.
Kæmpe stor.
Ja, ja. Også virkelig morsom. Ja. Altså, hendes tegneserie er også virkelig værd at kigge på. Og Vært er også en af dem her. Og jeg har ikke fulgt hendes karriere helt så meget, så jeg er virkelig spændt på at læse den her.
Den nye, altså, jeg har heller ikke læst den, men altså, Impossible People, som jo både Charlotte og Christine anbefalede, men den giver mig umiddelbart sådan en mindelse om Dirty Plotte, noget af det tidlige Julie Ducey. Ja,
ja. Hun er jo gudmor for det der, altså, ja, det må man sige. Hende har vi jo også behandlet.
Ja.
Det skal I også høre, det her.
Julie Ducey, fantastisk.
Og nu har vi snakket om trendy, autofiktive tegneser, og så har man lyst til at sige de Monty Pythons berømte ord, an auto something completely different. Finsk arthouse.
Ja, altså det er jo på en måde completely different, altså fordi det, nu er vi over i noget andet. Altså ja, det er en ny tegner, som jeg ikke var opmærksom på. Jaakko Pallasvuo. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Jeg er desværre ikke så god til finsk.
Pallasvuo.
og han, altså på New York forlaget 2D Cloud, som er jo sådan et arthouse forlag, har han udgivet en tegner, der hedder Retreat, som er sådan en. Altså den er malet i det er akvarelmalet, stort format, akvarelmalet historie om tre mennesker. Altså det er sådan en love triangle, klassisk love triangle, to mænd og en kvinde, som tager ud i ødemarken efter en eller anden form for økologisk katastrofe. Altså det er sådan et postapokalyptisk et eller andet, og de er i en hytte ude i skoven, sandsynligvis et andet sted i Finland. Og så handler det om deres fornemmelse af, at fortiden, eller at fremtiden er tabt, fordi at verden er ved at gå under, og de har ligesom på en eller anden besluttet sig for at sætte punktum. Men så opstår der nogle relationer, at det kvinden er gravid, og den ene mand er biseksuel, og den anden er homoseksuel, og der er nogle relationer på tværs. Men det, jeg synes, den gør, det, den er enormt god til, den har også en overnaturlig vinkel ved, at der optræder sådan en mærkelig dyre, en engel med sådan et dyrehoved, der snakker med den ene person, som er reelt er hovedpersonen. Det er ham, der ligesom er uden for de to andre, som får et barn. Og den maner en eller anden form for sådan virkelig dyster undergangsstemning frem, samtidig med, at de i virkeligheden beslutter sig at gå i den modsatte retning, og blive mindre og mindre undergangsagt, og barnet bliver født af et æg, og sådan noget. Altså det er sådan en bjergrettet, et symbolsk, lidt surrealistisk univers. Men jeg synes, den kan noget, den skaber noget, den er god til at fremmane følelser, og den her følelse er afmagt over for altså de ting, der sker i vores tid, altså med klimaforandringer og alt sådan noget. Det gør den meget effektivt, uden at være prædikende. Det er ikke aktivistiske tegneserier, det er poetiske tegneserier.
Vi skal også til at lukke ned for det her. Vi har godt nok været vidt omkring, men vi har en anbefaler tilbage, som vi har gemt, og det er jo den fabuløse Malene Hall. For uden hvem dansk tegneseriekultur vil falde fuldstændig fra hinanden.
Du kaldte hende en svejserkniv.
Dansk tegneseriens svejserkniv. Altså, hun er alt. Her og der alle vegne, ja. Og i øvrigt en blændende grafiker, og ja, alt muligt andet. Og,
en næstforperson i dansk tegneserie.
Ja, altså virkelig, man kan, der er meget, man kan sige om Malene, men hende har vi gemt her til sidst.
Og så lad os
hun har også sendt en sommeranbefaling.
Her til sommer skal jeg læse de tre tegneserier på dansk, som Jordi Lefebvre har tegnet. Det er En dag altid, Sommerminder og Liddy. I første omgang skal jeg genlæse En dag altid, som meget fortjent fik en pingpris som årets bedste internationale tegneserie på dansk, og som Lefebvre både har tegnet og skrevet. Jeg læser meget efter humør og årstid, så fordi det er sommer, får jeg lyst til at læse tegneserier, der er lyse, levende og håbefulde, og det er En dag altid. Det er en kærlighedshistorie om Ana og Zeno, som bruger 40 år på at finde sammen. De møder hinanden som unge, de er tiltrukket af hinanden, og så skilles deres veje ved skæbens trælse indblanding. Ava bliver i byen, bliver gift og får børn, og bliver byens kompetente og fremadsynede borgmester, mens Zeno stikker af til søs og rejser verden rundt. De ser ikke hinanden i årevis, men de ringer og skriver sammen. Og det er nedslag i de samtaler, de to har, der viser, hvordan deres personlige ambitioner og stædighed holder dem fra hinanden alle de år. Ana og Zeno får dog hinanden til sidst, eller nærmere, de får hinanden først. Det originale ved En dag altid er, at den bliver fortalt kronologisk bagfra, så i første kapitel mødes de endelig, og så bliver deres historie trævlet op et kapitel ad gangen. Lefebvre ved nemlig godt, at det spændende ved en kærlighedshistorie ikke er, om de får hinanden, men hvordan de får hinanden, og det gør historien medrivende. Lefebvre streg er elegant, nærmest musikalsk, og figuren er i konstant bevægelse og danser nærmest over siden. En dag altid har en charme og elegance, som Prinsessen holder fridag og andre film fra Hollywoods guldalder. Og hvis man kan se Audrey Hepburn i Ava, er det ikke et tilfælde, for Lefebvre var faktisk inspireret af den ikoniske skuespiller. En dag altid er skøn sommerlæsning, som vil efterlade de fleste med håb for fremtiden. Lefebvre har også lagt streg til sommerminder 1, Kurs sydpå, og Liddy, og begge er skrevet af belgiske Sidro. De er kommet på dansk på henholdsvis Fahrenheit og Umf, og jeg har ikke lige læst nogen af dem endnu. Men begge historier ser ud til at handle om familier med små og store traumer og være en del mere bittersøde end en dag altid. Og jeg glæder mig faktisk til at se den kontrast til Lefebvres livfulde streg, når jeg skal læse tegneser i skyggen på terrassen her til sommer.
At læse tegneserie i skyggen på terrassen, det er bare det dejligste. Det næstbedste, det er så at se tv.
Ja, hvis det regner.
Altså, det kommer, der er jo noget, der tyder på, at det kommer til at regne, i hvert fald, hvis vi skal, vurdere, hvordan det ser ud lige nu. Og så kan man jo, så synes jeg også, vi skal have en tv-anbefaling.
Til allersidst, rosinen i pølseenden.
Ja, altså, lad os få en tv-anbefaling. Og der vil jeg så anbefale den serie, som jeg synes, det er måske den bedste tv-serie de sidste 5 år, på, altså overhovedet. Og den hedder Atlanta, og det er den på Disney Plus, ja, man kan se den på Disney Plus, og det er Donald Glover, Childish Gambino, han kendt for i musiksammenhæng, sammen med Stephen Glover, broren, og en, der hedder Paul Sims, og så Hiro Murai, som er instruktør på mange afsnit, og der er 4 sæsoner. Og det har ikke rigtig noget med tegneserier at gøre, det handler om at være sort i USA, og det er en enormt charmerende, let surrealistisk komedie, over, det, men det over i noget med noget underliggende, mere mareridsagtigt, og der er forskellige genrer, der spiller ind over, også horror og sådan noget. Fantastisk serie, og fra sæson 2 og frem, er næsten hver eneste afsnit klassisk.
Men det tegneseriespecifikke var noget bestemt.
Den sidste sæson kørte her i vinter foråret, 4. sæson, den afsluttende sæson, og den skuffede ikke. Og der er et afsnit, der hedder The Goof Who Sat by the Door, og det er en fiktiv biografisk dokumentarepisode, for han smider sådan nogle bottle episodes ind, som ikke handler om hovedpersonerne, som vi normalt følger, altså som er nogle unge mennesker i Atlanta, eller midaldrende mennesker efterhånden i Atlanta, en rapper og hans manager, som også er hans fætter, så fætterens kone, eller kæreste, og en ven. Det er ligesom Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield, Donald Glover og Sassy Beats. Det er de 4 altdominerende hovedpersoner i den her tv-serie. De er fantastiske sammen, og spiller med utrolige nuancer, og sådan opfindsomhed. Men den her, altså det er en af de, men han laver sådan nogle bottle episodes, særligt i sæson 3 og 4. Og den her, det er en dokumentar, en fake dokumentar, om en Disney-animator.
Kan man se afsnittet alene, uden at se
det
resten?
Ja, det kan man. Altså man kan se det fuldstændig, uden at følge med i resten af serien. The Goof Who Sat by the Door, det handler om en Disney-animator, en sort Disney-animator, som er besat af fedtmule. Goofy, og som er sådan et vidunderbarn, og bliver en stor animator, og bliver ved et uheld, bliver leder af animationsstudierne hos Disney, på grund af, at der er nogen, der tager fejl af hans navn. Så hele det her med raceproblematikken og sådan noget, han har et navn, og så videre, det kommer ind i det. Men, og så laver han The Goofy Movie, som jo er en rigtig film fra 1995. Og den bruger de klip af, og det er jo fordi, de har adgang til Disney nu. De bruger klip fra The Goofy Movie, som bliver sat sammen med hans biografi, den fiktive biografi af den her figur. Og lige pludselig bliver The Goofy Movie, den kommer til at handle om at være sort i USA. Altså, og vi ved jo godt, at både Mickey Mouse og Fedtmule er jo baseret på blackface-komedier, helt tilbage til det blev skabt. Altså, de er baseret på racistiske stereotyper. Det er de her cartoonfigurer fra 20'erne og 30'erne, de er jo baseret på blackface og på minstrel shows og sådan noget. Så den der racistiske arv, der ligger i Disney, og der ligger i hele animationsgenren, den type animation, som vi kender fra USA, den bliver spillet ind i det, og så den her Goofy Movie, som jo er en 90'er, lidt pjattet film, får altså en helt anden klangbund, når du ser det her afsnit. Det er fantastisk, hvordan de tager noget, som eksisterer forhånd, og gør noget helt andet ud af det. Og så kan man jo se den også, man kan se Goofy Movie, den har jeg så også siddet og genset, og den vil jeg anbefale. Jeg vil anbefale at se de 2 ting sammen.
Der fik du lige sned en ekstra anbefaling.
Altså lige have fedt muligt filmen med, når man har set Atlanta.
Hvem havde troet det, da vi startede med det her afsnit, med sommeranbefalinger her på Radio Arkham?
Der er en ordentlig start nu.
Det må man sige. Og vi lægger selvfølgelig listen. Eksempler ud på både Instagram og nummer 9, for man kan følge med, fordi det er jo ikke sikkert, at man lige har fanget alle navnene. Det kan I selvfølgelig finde.
Der er masser af anbefalinger, både af tegneserier, film, bøger og alt muligt andet, men også selvfølgelig også vores egen podcast-afsnit, som I selvfølgelig også kan gå i og på opdagelse i her hen over sommeren. Det tror jeg bliver ordene for nu. Vi vil sige god sommer her fra Radio Rackham, og så ses vi på den anden side. Tak for nu.